Та й вам, панове, не раджу. Час справді ще є, хто ж суперечить. Головне його правильно використати. Можна, безумовно, зациклитися на пропонованій кандидатурі, можна і іншу пошукати. Не таку мутну, можливо, і з нашого оточення. На царя і його сімейку, хвала Всевишньому, мають вплив немало людей. Одне слово є про що подумати. Ну, якщо з нашого оточення, душачись сміхом, подав голос Хадера, то моя кандидатура повинна бути першою. Раз уже я зробив перший, хай не цілком добровільний внесок. Народ, зрадівши нагоді, взявся зубоскалити, підохочувати молодого колегу, та й не лише його одного. Багато хто підвелися з місць, щоб попрощатися з Амбруцьким. Інші тихо, по-англійському, поквапилися вшитися під загальний шумок далі від гріха. Якраз ці завжди мовчазні й тихі палко сповідували про давню істину. Менше знаєш, краще спиш. Підійшов до Амбруцького і Хадера. Михайле, ти справді не ображайся на мене. Хрін його зна, що найшло. Не мені тобі казати, як я ненавиджу всю цю луб'янську шарагу. А тут якогось майорка і в наступники. Охреніти, от і понесло. Та я, власне, і не ображався. Хіба лише саму крихту. І то більше не за себе, а за тебе. Ми ж не чужі люди. І зробив я для тебе добра вагон і маленький візок. А ти де можеш, скрізь мені гидиш. Хочеш повоювати? Давай повоюємо. Тільки не тут і не зараз. Ти вже пробач? Ніколи, я справді поспішаю. Іншим разом договоримо. Він не подав руки, повернувся і, набираючи швидкість, задрібцював своєю дещо кособокою ходою до виходу. Трохи не дійшовши до розчинених для нього лакеями дверей, Михайло Львович зупинився, круто повернувся і, продублювавши в зворотному напрямку свій попередній маршрут, несподівано згріб у обійми вкрай ошелешеного Хадеру. «Моя тобі порада, Мишо», – зашепотів йому на вухо. «Менше бовкай. І про майора, він, до речі, підполковник, і про своє бажання стати наступником». «Будь хитрішим, на зразок нашого мера. Починай робити все здалеку, і мене слухай. А то й мільярди твої не врятують». І голосно для всіх додав. «Я радий, панове, що наш юний друг прозрів, а всякий ведючий подолає свій шлях. До близького побачення». Пужин був людиною системи. І тривалий час не опирався цьому. Перший внутрішній заколот проти її засилля відбувся в ньому відносно недавно, коли йому, як і тисячам інших офіцерів, ненав'язливо запропонували пошукати щастя у цивільному житті. Ні, його ніхто не виганяв, але й надто не затримував у рідній конторі. Система валилась і з цинічною відвертістю оголювалась її огидна сутність. І одного чудового дня він власним карком відчув льодову байдужість свого всесильного відомства. Просто якось, коли йому було як ніколи важко, він своєю шкірою, всім єством відчув безодню своєї самотності і незахищеності. Даремно він чекав допомоги друзів і товаришів по службі, даремно обривав телефони своїх колись чуйних і справедливих начальників, бо холодна невидима стіна відгородила його від них. Обережно і неуміло, як безногий ходить на протезах, учився він жити без службової ксиви і підпірок грізного відомства. Над силу, Але життя поступово вимальовувало нові, не менш привабливі, ніж у минулому, контури. До одного було складно звикнути. Те, що він робив зараз, дуже відрізнялося від того, чим доводилося займатися раніше. Все було геть навпаки. Виявляється, раніше службовою ревністю він не зміцнював основ своєї батьківщини, як це щодня йому втовкмачувалось, а навпаки руйнував їх. І служачи народу, робив цей народ одним з найнещасніших і найбезправніших у світі. Нова праця йому подобалась і забирала всього цілком до останку. Та радше це була навіть не праця, а якесь нове, невідоме і п'янливе своєю свободою життя. Життя, якого він не знав, і якого потай побоювався, опинившись за високим тином внутрішніх заборон і обмежень. Лише зараз відкрилися його неабиякі організаційні здібності, згодилася феноменальна пам'ять і старі перевірені зв'язки за кордоном. Він швидко, навіть за новими мірками, робив кар'єру, і йому це відверто подобалось. Щойно Миколи Миколаєвича з'явився власний кабінет в історичному будинку Ульянограда, а службовий телефон почав відповідати поставленим і ввічливим голосом досвідченої і всезнаючої секретарки. Відразу ж, мов гноми з-під землі, з'явилися колишні товариші по службі, колеги зленялі, готовані до виходу на пенсію начальники. І він, не пам'ятаючи кривди, всіх їх приймав, чим міг допомагав, кудись улаштовував, комусь рекомендував, нічого не вимагаючи натомість. Так поступово склалося коло зобов'язаних йому людей. Біда прийшла несподівано, як сама демократія. Оголосили вибори, і з волі його милости народу, а також дякуючи надмірній самовпевненості мера, що свято вірив у всенародну до нього любов, переміг один з кращих його мера друзів, котрий, згідно з задумами хитромудрих політтехнологів, мав прикривати шефові тили. Ще раз переконавшись, що підлота вона й при демократах